Leo tunapewa mwaliko wa kipekee sana. Ni mwaliko wa kunywa maji ambayo hatimaye yatamaliza kiu zetu zote. Ni mwaliko kuja kwenye chemchemi isiyokauka kabla ya muda kuisha. Na kukaribisha ufuatane nami tujifunze neno la Mungu na kupata hekima ya moyo.
Karibu msikilizaji kwenye kipindi cha Hekima ya Moyo. Kipindi ambacho utusaidia kumjua Mungu na neno lake zaidi. Mfululizo wa mafundisho haya ya Biblia yalitayarishwa kwa lugha ya Kiingereza na Mchungaji Stephen Davey wa huko Carolina ya Kaskazini nchini Marekani na kutafsiriwa na kuletwa kwako na Mchungaji Profesa Emmanuel Ndena. Tafadhali sikiliza kwa makini na ninaamini kuwa kipindi hiki kitakusaidia zaidi ikiwa utakuwa ukifuatisha katika Biblia yako. Ni vizuri uwe na karatasi ili uweze kuandika mistari ya Biblia ambayo utaiangalia hata baada ya kipindi.
Naomba ufungue Biblia, Injili kama alivyoiandika Yohana Mtakatifu, sura ya 7, mstari wa kwanza na wa pili. Na baada ya hayo, Yesu alikuwa akitembea katika Galilaya, maana hakutaka kutembea katika Uyahudi, kwa sababu ya Wayahudi walikuwa wakitafuta kumuua. Na sikukuu ya Wayahudi, sikukuu ya vibanda, ilikuwa karibu. Sikukuu ya vibanda ilikuwa ni moja ya sikukuu tatu ambazo kila mtu alipaswa kushiriki au kuhudhuria. Kila Myahudi mwanamume aliyeishi ndani ya kilomita 24 kutoka Yerusalemu alitakiwa kushiriki katika siku kuu hizi. Inawezekana wengine waliona huu ulikuwa ni usumbufu, lakini ulikuwa ni wakati mzuri wa kusherehekea mavuno. Lakini pia ilikuwa ni maadhimisho ya wema wa Mungu kwa mababu zao, jinsi Mungu alivyokuwa nao miaka mingi jangwani walipotoka Misri kwenda Kanani. Kama sehemu ya maadhimisho, watu walitengeneza vibanda vidogo vidogo vya makuti na matawi ya minazi. Walilala huko nje kwa siku 7 kukumbuka jinsi mababu zao walivyoishi kama watumwa wa toro. Ulikuwa ni wakati wa maadhimisho makubwa na mji wa Yerusalemu ulifurika watu wa kila aina. Wanaume, wanawake na watoto waliokuja kushiriki kwenye siku kuu. Sasa tusome mstari wa 3. Basi ndugu zake wakamwambia, ondoka hapa uende Uyahudi, wanafunzi wako nao wapate kuzitazama kazi zako unazozifanya. Tunaona hapa mstari ukizungumzia ndugu zake Yesu. Katika Mathayo sura ya 13, mstari wa 55, hata majina ya ndugu wanne wa Yesu yanatajwa. Mstari wa 56 unaonyesha kuwa Yesu alikuwa na dada zaidi ya mmoja, japo dada hao hawatajwi kwa majina, na pia hatujui walikuwa ni wangapi. Kwa kuwa Yesu alizaliwa na bikira, si kwamba Yesu alikuwa mtoto wa Yusufu, ila alikuwa mwanawe kisheria. Na kwa hiyo hawa ndugu na dada zake wanaozungumziwa hapa walikuwa ni ndugu na dada wa kambo. Mawazo kwamba Mariamu aliendelea kuwa bikira sio mawazo sahihi kulingana na Biblia. Katika Injili ya Mathayo na Injili ya Marko tunasoma kwamba Yusuf na Mariamu walipata watoto wao wenyewe, si chini ya 7. Sasa Biblia hapa inatuambia kwamba hawa ndugu zake walikuwa na hisia mbaya kuhusu Yesu. Tazama sura ya 7, mstari wa 5. Maana hata nduguze hawakumwamini. Ndugu zake walimtania kwamba ni mdanganyifu, sio mhalisia na mwenye kupenda ukubwa na umaarufu. Tunapata picha hii tunaposoma mstari wa 4 kama Yohana anavyoandika. Ndugu zake hawa walimwambia, kwa maana hakuna mtu afanyaye neno kwa siri, naye mwenyewe ataka kujulikana. Ukifanya mambo haya, basi jidhihirishe kwa ulimwengu. Yani hapa wanamaanisha, kama wewe ni mkubwa kweli, mbona unajibanza tu hapa Galilaya mahali padogo? Si uende kwenye mji mkubwa Yerusalemu? Wanamlaumu Yesu kwamba anatafuta tu ukubwa na umaarufu. Lakini pia, ndugu zake walionea shaka ukweli wa miujiza aliyoifanya Yesu. Tazama tena sehemu ya mwisho ya mstari wa 4. Wanasema, ukifanya mambo haya, basi jidhihirishe kwa ulimwengu. Katika kifungu hiki, kuna kanuni mbili za kutia moyo tunazoziona kutokana na jinsi Yesu alivyofanya. Yesu anatupatia kielelezo kizuri sana. Kanuni ya kwanza ni kwamba, ikiwa unapambana na maoni ya upinzani kutoka kwenye familia yako, kumbuka Yesu alivyofanya. Yesu hakulipiza kisasi au hakurudisha maneno makali kama vile, endeni zenu, najua lengo lenu ni kunidhihaki tu. Yesu hakufanya hivyo. Hebu tazama mstari wa 4, kuona walivyosema. Kwa maana, hakuna mtu afanyaye neno kwa siri, naye mwenyewe ataka kujulikana. Najua, jambo lililogumu kabisa ni pale unapodharauliwa kwa sababu ya imani yako, lakini unadharauliwa na watu ambao maisha yao ni hovyo kabisa. Ni walevi, wapenda anasa, wezi au wagomvi, au watu ambao wameshindwa maisha. Unajaribiwa kuwapasulia na kusema, mnanidharau mimi, ngoja nitoboe ukweli kuhusu mambo yenu. Yesu hakufanya hivyo. Kwa kweli, tungelitarajia Yesu amwage hekima yote ya mbinguni na elimu yote kuhusu uungu wake hapo nyumbani kwanza. Na tungelitarajia kwamba angefanya miujiza fulani ya upendeleo kimya kimya pale nyumbani kwao, miongoni mwa ndugu zake, ili kuwafanya tu waelewe kwamba dini yao ya Kiyahudi ilikuwa sasa imepitwa na wakati. Lakini anachofanya ni kwamba anawatia moyo ndugu zake wahudhurie sikukuu ya vibanda, ambayo yeye ndiye kutimia kwa maana ya sikukuu hii. Hapa sina maana kwamba usiwashuhudie ndugu zako. Washuhudie kwa moyo wote na kuwaombea sana, ili yamkini wapate kuokoka. Washuhudie kwa upendo, upole na uvumilivu, ili kwamba uweze kuwaleta kwa Kristo. Na kumbuka, ndugu zako ndio watu wagumu zaidi duniani kote utakaopata kuwashuhudia habari za Yesu. Kwa hiyo, jifunze kutoka kwa Yesu. Kanuni ya pili ya kujifunza na ya kututia moyo kutoka kwa Yesu ni kwamba, ikiwa unakutana na msuguano na wanafamilia yako kwa sababu ya imani yako, kumbuka Yesu alishatutahadharisha. Kuna watu wanaosema kwamba haiwezekani Ukristo uwe ndio kweli kwa sababu familia nyingi zimegawanyika kwa sababu ya Ukristo. Yesu alisema kwamba imani katika Kristo ingeweza kusababisha familia kugawanyika. Sikiliza Yesu anavyosema katika Injili ya Luka sura ya 12 mstari wa 51 na 53. Je, mwadhani ya kwamba nimekuja kuleta amani duniani? Nawaambia la sivyo, bali mafarakano. Kwa kuwa tokea sasa katika nyumba moja watakuwemo watu watano wamefarakana, watatu kwa wawili, wawili kwa watatu. Watafarakana baba na mwanawe, na mwana na babaye, mama na binti yake, na binti na mamaye, mkwe mtu na mkwewe, mkwe na mkwe mtu. Kumbuka Yesu mwenyewe alikutana na ukweli huu. Kama wale uwapendao na ambao unahitaji waafiki na kukuunga mkono katika imani yako, wanakubeza au kukukejeli imani yako, kumbuka kwamba Yesu alifanyiwa hivyo. Na yeye alijisikia kama unavyojisikia. Alikutana na hali ya kukataliwa na ndugu zake, kama vile ambavyo huenda wewe unajisikia kukataliwa. Sasa huu ugomvi wa kifamilia ulisambaa na kuwa mjadala wa kitaifa. Umma mzima katika taifa sasa unamzungumzia huyu Yesu. Wanawake wanapashana habari wanapokutana huko sokoni. Viongozi wa dini wanakutana huko na huko kuweka mikakati ya jinsi watakavyodhibiti habari kuhusu muujiza wake wa mwisho. Na wakulima wadogo wadogo na watu wa kawaida wanazidi kupata tumaini kwamba huenda huyu ndiye Masihi ajaye. Sasa katika Yohana sura ya 7, upigie mstari wa 12 na mstari wa 43. Hii ni kama mistari inayofungua na kufunga kitabu. Katikati ya hii mistari tunakuta maoni yasiyopungua 7 kumhusu Yesu. Maoni hayo ni haya: ni mtu mzuri tu, mstari wa 12. Ni mdanganyifu, mstari wa 12. ni mwalimu msomi, mstari wa 15. Ni mtu aliyechanganyikiwa, mstari wa 20. Mtenda miujiza mkubwa, mstari wa 31. Ndiye nabii, mstari wa 40. Au ndiye masihi, mstari wa 41. Naamini kwamba sura hii inatupatia maoni yote yaliyopo kumhusu Yesu. Hata maoni yako wewe yatakuwepo hapa. Maoni yako kumhusu Yesu ni maoni ambayo mtu mwingine alikuwa nayo miaka zaidi ya 2000 iliyopita, Kristo alipokuwepo duniani kimwili. Swali la wewe kujiuliza ni hili. Ni yapi kati ya maoni haya ndiyo maoni yako kumhusu Yesu? Sasa katika maoni yote tuliyoyaona, napenda tuangalie aina ya kwanza ya maoni kwamba Yesu ni mtu mzuri. Hii ni kwa sababu kwa watu walio wengi, haya ndiyo maoni yao. Hata leo, na kwa sababu aina hii ya maoni, ndiyo haiwezekani kabisa kuyaamini. Tuanze kusoma mstari wa 10 hadi wa 12. Hata ndugu zake walipokwisha kukwea kuiendea sikukuu, ndipo yeye naye alipokwea, si kwa wazi bali kana kwamba kwa siri. Basi Wayahudi wakamtafuta kwenye sikukuu, wakasema, yuko wapi yule? Ukawa na manunguniko mengi katika makutano juu yake. Wengine wakasema, ni mtu mwema. Lakini kuna sababu za msingi kuhitimisha kwamba ama Yesu alikuwa Mungu au alikuwa mtu mbaya sana. Haiwezekani awe alikuwa mtu mzuri. Nitafafanua kidogo. Kama Yesu hakuwa Mungu, basi alikuwa ni mtu aliyejiweka mwenyewe na kujitangazia na kutumia uweza ambao haukuwa wake. Hii ni kwa sababu alidai kwamba angeweza kusamehe dhambi. Hebu fikiri hapo kidogo. Kama ungeniibia kitu, kisha ukiri kwangu na kuomba msamaha, ninaweza kusema, nimekusamehe. Au ukinipiga ngumi na kuniumiza, ukaomba msamaha, pengine ukalipa gharama za matibabu yangu, naweza kukuambia, nimekusamehe. Lakini je, kama mtu mwingine akuibie wewe, au akupige ngumi wewe na kukuumiza, na kisha uje kwangu kuniambia, Emmanuel, fulani ameniibia au amenipiga ngumi na kuniumiza, halafu mimi nikwambie, hakuna shida, mimi nimemsamehe, utanielewaje? Mimi ni na haki gani ya kumsamehe mtu ambaye hakunikosea mimi bali amekukosea wewe? Lakini tunaona Yesu anasema ana uwezo na haki ya kusamehe dhambi zilizotendwa sio tu dhidi yake yeye, bali na dhambi walizotendewa watu wengine wote ulimwenguni kote na nyakati zote. Haya sio madai ya kawaida. Umesamehewa dhambi zako, ndivyo alivyomwambia mwanamke mmoja katika Luka sura ya 7 mstari wa 48. Mwanangu, umesamehewa dhambi zako, alimwambia mtu mmoja aliyekuwa amepooza, kama tunavyosoma katika Marko sura ya 2 mstari wa 5. Na katika mstari wa 7, waliomsikia Yesu akimwambia yule mtu hivyo walisema, mbona huyu anasema hivi? Ni nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa mmoja ndiye Mungu? Hicho ndicho tunachosema. Ama Yesu alikuwa Mungu, ama alikuwa amejitangazia uwezo na mamlaka yasiyo yake, hivyo asingekuwa mtu mzuri. Pia ikiwa Yesu hakuwa Mungu au si Mungu, basi alikuwa ni mtu mwenye kiburi sana. Wakati mmoja katika Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa 53, watu walimuuliza, wewe mkuu kuliko baba yetu Ibrahimu ambaye amekufa nao manabii wamekufa, wajifanya unani? Katika mstari wa 58 tunasoma Yesu akawaambia, amini amini nawaambia, yeye Ibrahimu asijakuwako, mimi niko. Angalia katika mafundisho yake. Somo lake kuu alilolifundisha ni yeye mwenyewe. Katika Yohana sura ya 10 mstari wa 9 alisema, mimi ndimi mlango. Katika Yohana sura 14 mstari wa 6 alisema, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Wakati mmoja, hata aliwahi kusema kwamba agano la kale liliandikwa kimsingi kumuhusu yeye. Kama hakuwa Mungu, basi alikuwa na kiburi na hali ya kujiinua isiyo kifani. Kwa hiyo, hakuwa mtu mzuri. Kama mwandishi mmoja Mwingereza maarufu aliyeitwa C.S. Lewis alivyowahi kuandika kuhusu Yesu, unaweza kumdhania ni mpumbavu. Unaweza kumtemea mate na kumuua kama pepo, au unaweza kuanguka mbele yake kwa kicho na unyenyekevu na kumuita Bwana na Mungu. Lakini tuachane na mawazo ya kipuuzi kwamba Yesu alikuwa mwalimu mzuri tu. Hajatuachia mlango wa kudhani hivyo. Kwa hiyo, inakupasa uchague. Ama huyu Yesu alikuwa na daima ni mwana wa Mungu, au alikuwa mwenda wazimu. Lakini Yesu ni nani basi? Sasa turudi tena Yohana sura ya 7, mstari wa 14 hadi wa 16. Hata ikawa katikati ya sikukuu, Yesu alikwea kuingia hekaluni, akafundisha. Wayahudi wakastaajabu wakisema, amepataje huyu kujua elimu ambayo hakusoma? Basi Yesu akawajibu akasema, mafunzo yangu si yangu mimi, ila ni yake yeye aliyenipeleka. Sasa angalia kwa makini mstari unaofuata wa 17. Mtu akipenda kuyatenda mapenzi yake, atajua habari ya yale mafunzo, kwamba yatoka kwa Mungu au kwamba mimi nanena kwa nafsi yangu tu. Uwezo wako kutambua kweli ya Biblia unategemea utayari wako kutii mwandishi wa Biblia au mwanzilishi wa Biblia. Yaani, uwezo wake kuielewa neno la Mungu unategemea na utayari wako kutii mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo, watu wengi leo kamwe hawatapata kujua mapenzi ya Mungu, kwa sababu hata kama wangeyajua hawako tayari kuyafanya. Sasa kwa nini Mungu hawadhirishe mapenzi yake? Tusome tena sehemu ya kwanza ya mstari wa 17. Yesu anasema, mtu akipenda kuyatenda mapenzi yake. Neno akipenda katika mstari huu kwenye Kiyunani ni thelo, ambalo maana yake ni nzito zaidi kuliko kupenda tu, kama vile kuhiari au kufurahia au kuwa radhi kufanya. Maana yake hasa ni kujizatiti au kuwa na dhamira ya dhati kufanya. Kwa hiyo, hii ilikuwa ni changamoto kwa viongozi wa Wayahudi. Wao waliamini kwamba walilijua neno la Mungu na waliyajua mapenzi ya Mungu. Lakini Yesu anawaambia walikuwa ni wajinga katika hayo yote mawili. Na hiki ndicho tunachopata katika mstari wa 19 ambapo Yesu anasema, je, Musa hakuwapa torati? Wala hakuna mmoja wenu aitendaye torati. Mbona mnatafuta kuniua? Na hapa ule umati ukajibu kwa haraka. Tazama mstari wa 20. Mkutano wakajibu, ama una pepo. Ni nani anayetafuta kukuua? Yaani ule mkutano walikuwa wanasema, umerukwa na akili wewe. Nani anajaribu kukuua? Lakini Yesu alikuwa anajua mpango wa chini chini uliokuwa unaendelea, kama tunavyosoma katika Yohana sura ya 5 mstari wa 18. Basi kwa sababu hiyo Wayahudi, yani viongozi wa Wayahudi, sio taifa zima, walizidi kutaka kumuua. Kwa kuwa hakuivunja sabato tu, bali pamoja na hayo alimuita Mungu baba yake, akijifanya sawa na Mungu. Na sasa tunapoendelea kusoma Yohana sura ya 7 mstari wa 28 na 29, tunaona basi Yesu akapaza sauti yake hekaluni akifundisha na kusema, mimi mnanijua na huko nitokako mnakujua, wala sikuja kwa nafsi yangu, ila yeye aliyenipeleka ni wa kweli, msiyemjua ninyi. Mimi namjua kwa kuwa nimetoka kwake, naye ndiye aliyenituma. Na sasa aona mstari wa 30. Basi wakatafuta kumkamata, lakini hakuna mtu aliyeunyosha mkono wake ili kumshika, kwa sababu saa yake ilikuwa haijaja bado. Yaani hapa wanasema, tumkamate na kumtia ndani. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa anadai kuwa sawa na Mungu. Mistari inayofuata, yani 30 hadi 36, pia inatupa onyo la kinabii. Angalia hasa mstari wa 33 na 36. Basi Yesu akasema, bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi, kisha naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka. Mtanitafuta wala hamtaniona, nami nilipo ninyi hamwezi kuja. Lakini si Yesu aliyesema katika Mathayo 7 mstari wa 7, tafuteni nanyi mtaona? Na sasa anasema katika Yohana sura ya 7 mstari wa 34, mtanitafuta wala hamtaniona. Lakini tunaelewa vema tunaposoma katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 55 mstari wa 6 anaposema, mtafuteni Bwana maadamu anapatikana. Hapa tunaona taifa ambalo liko katika mjadala kama wakubali madai ya Yesu kwamba ni Mungu au wayakatae. Yesu anawaonya kwamba siku inakuja ambapo watakuwa wamechelewa. Anawaambia, mnang'ang'ania sheria, lakini siku moja sheria hii itawahukumu kama wavunjifu wa sheria badala ya kuwaokoa. Mnadhani mko salama, lakini siku moja sheria itawafikisha katika hukumu. Sheria ambayo inatakiwa itusaidie, mwishoni inatusaliti. Rafiki yangu mpendwa, unafikiri uko salama kwa kuifuata sheria ya dini? Unafikiri kanisa lako litakuokoa, au matendo yako mema yatakuokoa, au uadilifu wako utakuokoa? Lakini siku moja hayo ndiyo yatakayokushtaki, maana yatakwambia, ulijua huwezi kukamilika katika haya. Kwa nini basi ukukubali mpango wa Mungu wa kukuokoa kwa neema? Kwa kumwamini Bwana Yesu? Utaendelea kusumbuka hadi hapo utakapojitupa na kuzama katika kijito kitakasacho damu ya Yesu. Kama ingelikuwa ni mimi, baada ya kutangaza hii hukumu, ningelikusanya majoho yangu na kuondoka pale. Lakini Yesu hajamaliza. Kuna kitu cha ajabu sana anakisema katika sura ya 7 mstari wa 37. Hata siku ya mwisho, siku ile kubwa ya siku kuu, Yesu akasimama, akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Ningependa upate picha kamili ya mazingira ya siku ile. Maji yalikuwa na umuhimu wa kipekee wakati wa siku kuu hii ya vibanda. Kila siku wakati wa siku kuu hii, kuhani alichukua guduria la dhahabu na kutembea nalo kulipitisha katika mitaa ya Yerusalemu hadi birika la Siloamu. Baada ya kulijaza maji, alipitia mlango wa maji na kutembea kurudi kwenye sehemu ya maadhimisho, watu wakimfuata na kusema maneno katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 12 mstari wa 3. Kwa furaha mtateka maji katika visima vya wokovu. Kwa furaha mtateka maji katika visiwa vya wokovu. Kwa furaha mtateka maji katika visiwa vya wokovu. Maji yalipelekwa hekaluni na kumiminwa madhabahuni. Hii ilikuwa ni alama ya maji yaliyotoka katika mwamba kule jangwani wakati wa safari kutoka Misri kurudi nchi ya ahadi, Kanani. Maji ambayo yaliwapa uzima wana wa Israeli. Katika siku ya mwisho ya siku kuu, ambapo ndipo Yesu aliposema maneno haya tunayoyasoma katika sura ya 7 mstari wa 37. Watu walikusanya matawi yao ya minazi waliokuwa wamejengea vibanda. Kisha waliandamana kupitia mitaa ya mji wa Yerusalemu wakati kuhani alipokwenda kuteka maji katika birika la Siloamu. Waliporudi kutoka kuteka maji, walitembea kuzunguka madhabahu mara 7 na kuhani kamimina maji madhabahuni. Pamoja na maneno ya maadhimisho ya sifa kutoka Isaya sura ya 12 mstari wa 3, walikuwa wakiomba kwa sauti, sasa Bwana leta wokovu, sasa Bwana leta wokovu, sasa Bwana leta wokovu. Katika hali hiyo ya hewa ya maadhimisho, ghafla sauti ya Yesu inapasua anga pale Yesu anaposimama na kupaza sauti yake katika mstari wa 37 akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Hapo Yesu anamaanisha kwamba Mungu anajibu maombi yao. Analeta wokovu. kwa jinsi ambavyo Waisraeli kule jangwani waliokolewa kwa kunywa maji, ndivyo ambavyo Kristo anatoa maji ya uzima wa milele. Huu ni mwaliko. Unakaribishwa kuja kunywa maji ya uzima wa milele. Angalia mstari wa 38. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Hapa Yesu anamzungumzia Kristo, ule mwamba uliopigwa, kama tunavyosoma katika Zaburi ya 78 mstari wa 20. Anatoa changamoto watu wapokee kipawa cha uzima wa milele, na pia anatoa ahadi ya kutoshelezwa. Tazama sehemu ya kwanza ya mstari wa 39. Na neno hilo alilisema katika habari ya Roho ambaye wale wamwaminie watampokea baadaye. Yesu anasema kunywa maji ya uzima, na maji hayo yatakapokuwa yanateremka tumboni mwako kukuletea utoshelevu, Roho atakuja na kukujaza na kukutosheleza kiu zako zote kuu na mahitaji yako yote. Sura hii inamalizika kama ilivyoanza. Kuna mjadala na maamuzi yanayofikiwa ni tofauti tofauti. Yesu ni nabii, basi tumfuate. Mstari wa 40. Ndiye Kristo, na tumkaribishe mioyoni mwetu. Mstari wa 41. Ni mtu aliyejiweka mwenyewe, tumkamate na kumtia ndani au kumfunga. Mstari wa 44. Na ni mwalimu mkubwa, na tumsikilize kwa makini. Mstari wa 46. Tumeorodhesha maoni mengi kuhusu Yesu kama yalivyopatikana katika sura hii. Maoni yako ni nini? Kwako wewe, Yesu ni mtu mzuri tu na si zaidi? Au alikuwa ni mwalimu mwema tu na si zaidi? Au je, kwako wewe, Yesu alikuwa ni mtu tu aliyechanganyikiwa? Au unatambua na kukubali kabisa kwamba ndiye Masihi? Kama Yesu Kristo angekutokea hapo ulipo, kama ni ofisini, au shambani, au kwenye sehemu yako ya biashara, au ukiwa kwenye gari unasafiri kwenda mahali, au pengine sebuleni au chumbani kwako, ungeanguka mbele yake na kumsujudia? Mwaliko bado upo wazi. Ni mwaliko kwa kila mtu, ni mwaliko kwako. Je, utakuja unywe maji? Maji yenyewe hayana mwisho, lakini nafasi ya kuyanywa itafika mwisho siku moja. Unayo nafasi leo kuja kwa Yesu upokee maji ya uzima.
Asante kwa kusikiliza kipindi cha Hekima ya Moyo. Tungependa kusikia kutoka kwako. Kama una maswali yoyote au kama kipindi hiki kimekuwa cha baraka kwako, tafadhali tuandikie TWR, sanduku la posta 4232, Kempton Park, 1620, Afrika ya Kusini. Au unaweza kututumia barua pepe kwa anwani ifuatayo: sat@twrafrica.org. Unaweza pia kututumia ujumbe kwenye simu ya mkononi kwa namba ifuatayo: jumlisha 27 72 641 4475. Karibu tena juma lijalo katika wakati kama huu. Mungu akubariki.